Unaendelea kubarikiwa na mwendelezo wa matangazo yetu haya moja kwa moja kutoka Mikocheni Beach jijini Dar es Salaam, ikiwa ni tarehe 21 mwezi wa 9 2015. Dakika ni ya kwanza mara baada ya 11 kamili kwa saa za Afrika ya Mashariki. Hii ni Morning Star Radio. Karibu tena katika Anza na Bwana, sehemu ya kwanza mpaka pale saa 3 kamili kwa saa za Afrika ya Mashariki. Sehemu ya kwanza utapata ujumbe wa asubuhi hii ya leo wa Anza na Bwana kutoka kwa mchungaji Lusekelo Mwakalindile, na hatimaye tutasonga mbele katika kipindi cha nyimbo za uvuvio mpaka pale saa 12:15 kwa saa za Afrika ya Mashariki. Kwa niaba ya wote utakaosikika asubuhi hii ya leo, mimi ni mwenyeji wako nikiwa nakukaribisha kwa moyo mkunjufu, naitwa Mila James. Karibu sana tuwe sote kuanzia sasa hadi pale tutakaposema kwa heri. Msikilizaji, ni wakati sasa wa kusikiliza ujumbe wa asubuhi hii ya leo kutoka kwa mchungaji Lusekelo Mwakalindile. Endelea kubarikiwa unapoendelea kuisikiliza sauti ya matumaini kwa watu wote.
Kubwa kuwa nawe katika siku hii, katika kipindi unachokipenda, na ninaamini utafaidika kwa kusikiliza yale ambayo tumekuandalia. Ninatambua ya kwamba wewe ni mtu mwenye majukumu mengi ya muhimu, na ungeweza kutumia muda huu kufanya kitu kingine tofauti au kusikiliza program nyingine, lakini umetupatia upendeleo wa kutusikiliza na tunasema asante sana. Ninakutakia kila laheri katika maisha yako, na ninakuomba kaa pamoja nami tangu muda huu tunapoanza hadi tutakapofikia mwisho. Ninapenda tu kukukumbusha ya kwamba wewe ni mtu wa pekee hapa duniani. Hajawahi kutokea mtu kama wewe, na kwa sasa tunavyoongea hayupo, na hata baadaye hatakuja kutokea. Siku utakapoondoka duniani, utaacha pengo ambalo hakuna mtu mwingine atakayeweza kuliziba. Ni kweli kwamba inawezekana wapo watu wanaokukaribia, wanaofanana na wewe kwa kiwango fulani. Lakini viko vitu fulani vichache vinavyokutofautisha na binadamu wengine. Hata mapacha wawili wanaofanana sana waliozaliwa na mama mmoja, bado hawafanani kwa 100%. Kuna vitu vichache vinavyowatofautisha. Kwa hiyo wewe ni mtu wa pekee hapa duniani, na Muumbaji amekuleta ufanye mambo fulani maalum ambayo hakuna mtu mwingine anayeweza kuyafanya kwa namna unavyoweza kuyafanya wewe. Unao mchango fulani ambao unaweza kuleta katika kuongeza ustaarabu, maendeleo na ustawi katika jamii. Hivyo usikae ukiwa umekunja mikono ukisubiri mtu fulani afanye kitu fulani. Ninakusihi chonde chonde, simama, ingia duniani na ulete tofauti. Ninapenda kushirikiana na wewe mambo fulani machache ambayo yanaweza kukufanya uwe mbaraka zaidi katika jamii. Jambo moja ni kwamba jambo lolote unalolifanya, lifanye vizuri sana. Katika kile kitabu cha Mwanzo sura ile ya kwanza na ile aya ya 21, Kitabu cha kwanza kabisa katika maandiko kinaitwa Mwanzo sura ya kwanza na aya 21, maandiko yanasema, Mungu akaona kila kitu alichokifanya na tazama ni chema sana. Ikawa jioni, ikawa asubuhi siku ya sita. Narudia tena, Mwanzo sura ya kwanza na aya 31. Mungu akaona kila kitu alichokifanya na tazama ni chema sana. Ikawa jioni, ikawa asubuhi siku ya sita. Maandiko katika sura hii ya kwanza yanaonyesha kwamba hapo mwanzo sayari hii au dunia hii ilikuwa ni tupu, haina kitu, haina maumbile mazuri, ina giza. Na Mungu alipokuwa anaanza zile siku sita za uumbaji, alianza kuumba vitu mbalimbali. Na mwisho wa siku ya sita, dunia ilikuwa inapendeza, ina mwanga, ina vitu vizuri vya asili, ina viumbe vizuri, na ndani yake Mungu ameweka bustani nzuri ile mashariki ya kati, na amemweka Adam na Eva. Bustani inapendeza na miti mizuri, inapendeza na majani na maua yanayovutia. Maandiko yanasema kwamba baada ya siku sita, Mungu alipokuwa anafanya tathmini na kuangalia kile alichokifanya, aligundua ya kwamba kila kitu alichokifanya ni chema sana. Na nataka nikwambie rafiki yangu, wewe umeumbwa kwa mfano wa Mungu. Unatakiwa kufanana na Mungu. Vitu vyako vifanye vizuri sana. Unajua, siku moja nilikuwa naangalia gazeti. Mimi kama mwandishi wa habari, kila siku ninapenda kuangalia magazeti na kuona wanahabari wenzangu wengine wanasema nini juu ya kile kinachotokea duniani. Siku moja nilikuwa naangalia gazeti na nikaona picha nzuri na kisa kizuri cha mtu mmoja kule Songea, Ruvuma. Kulikuwa na picha ya mtu mmoja amevaa vizuri. Ni mtu ambaye anajishughulisha na kubrush viatu. Ana brush viatu, kazi ambayo mtu mwingine anaona sio ya kuvaa vizuri, lakini amevaa vizuri. Na kazi yake anaifanya vizuri. Na hata wateja wanaokuja kubrashi kwake ni wateja wa hali ya kawaida, na pamoja na wateja wa lile tabaka la juu, kwa sababu kazi yake anaifanya vizuri sana. Na ukitoka kubrashi kwake, kiatu kweli kimebrashiwa vizuri, na unajua ya kwamba hapa kuna mtu anayefanya kazi yake kwa weledi wa hali ya juu. Unajua, ngoja nikwambie kitu. Wewe hata kama ni mwanafunzi, fanya kazi yako vizuri. Unajua, unapopewa na mwalimu kazi, ukiifanya vizuri, unaweza kushangaa lile swali ambalo umelifanya vizuri, siku nyingine unalikuta kwenye mtihani. Na kuna mambo mengine ukiyafanya vizuri ukiwa darasani, unaweza kushangaa unapokuja kazini yanakuja kukusaidia, utendaji wako wa kazi unakuwa mzuri. Unajua, leo hii wako watu ambao wanasoma tu ili mradi apate cheti, na akifika kazini unashangaa hata unamuuliza vitu vya kawaida. Huyu mtu si ndio anasema ana degree katika kitu hiki, mbona vitu vya kawaida kabisa hivi havijui? Ni kwa sababu hakusoma kwa bidii na hakuwa makini, na hata utendaji wake wa kazi unamkuta ni wa kubabaisha. Tufanya vitu vyako vizuri. Hata kama wewe ni mwanafunzi, soma kwa bidii na kila kitu ambacho unapewa kukifanya, kifanye vizuri. Unaweza kuwa unasema Mwakalindile. Unajua, hayo mambo yanawahusu wale watu wanaofanya kazi. Mimi ni mama wa nyumbani tu, na kitu gani cha ziada cha kukifanya vizuri? Unajua, ngoja nikwambie, hata kama wewe ni mama wa nyumbani, hiyo nayo ni ajira. Naomba ujue ya kwamba huyo mume wako anafanikiwa kazini kwa sababu ana mtu anayempikia nyumbani, ana mtu ambaye anamfulia nguo, ana mtu ambaye anaweka mazingira ya nyumbani vizuri. Sasa wewe hata kama ni mama wa nyumbani, fanya kazi yako vizuri. Nyumba yako iweke katika hali nzuri. Unajua wako wale wakina mama ambao baba akiwa narudi na mgeni nyumbani inabidi apige simu ili mama aweke sebule katika hali nzuri. Kwa sababu mama ni mchafu, vitu vyake haviko katika hali nzuri. Wewe iweke nyumba yako vizuri. Sebule inapendeza. Hata kule chumbani ambako mtu hafiki lakini mume wako anafika, kiweke chumba chako vizuri. Tandika kitanda vizuri. Nguo ziweke katika hali nzuri. Unajua kuna mtu mmoja alikuwa anasema ya kwamba yani chumbani ndipo ambapo unatumia masaa 7 mpaka 8 ya kulala, na takriban ni theluthi ya maisha yako. Kiweke chumba chako vizuri, kiwe kinavutia kwa namna nzuri. Hata upishi wako pale nyumbani upike vizuri. Yani mume ana fanya bidii ya kuwahi nyumbani ale chakula cha nyumbani kwa sababu kinapikwa vizuri. Nataka nikwambie rafiki yangu mpendwa ya kwamba leo hii tunaishi katika dunia yenye ushindani wa hali ya juu. Hicho kitu unachokifanya, kuna watu wengi wanafanya kitu kama chako. Na ili uonekane, na ili watu watambue mchango wako duniani, na ili uonyeshe upekee wako, fanya vitu vyako vizuri sana. Unajua wewe kama ni mfanya biashara, nitolee mfano wa biashara gani? Wewe kama ni mfanya biashara wa duka, unauza bidhaa za nyumbani katika jiji la Dar es Salaam, yani liweke duka lako kuwa miongoni mwa maduka machache bora katika jiji la Dar es Salaam. Duka ambalo yani kila mtu ana drive gari kwenda kupata huduma katika duka lako kwa sababu unafanya vitu vyako vizuri. Na inawezekana ikiwa utaamua kuwa na malengo ya kufanya vitu vyako vizuri. Ndugu yangu, nataka nikukumbushe ya kwamba wewe ni mtu wa pekee. Na ukiamua unaweza kuleta tofauti duniani. Ukiamua unaweza kuwa na mchango usio wa kawaida ambao unaweza kuleta katika kizazi hiki. Na miongoni mwa vitu ambavyo vinaweza kukufanya ufikie hapa, usisubiri msimamizi. Yaani kwa maneno mengine, usingojee kwamba kiongozi akuelekeze cha kufanya. Katika kile kitabu cha Mithali sura ya 6 na ile aya ya 6 hadi ya 11. Mithali sura ile ya 6 na ile aya ya 6 hadi ya 11, maandiko matakatifu yanasema: ewe mvivu mwendee chungu, zitafakari njia zake ukapate hekima. Kwa maana yeye hana kiongozi, wala msimamizi, wala mkuu. Lakini hujiwekea akiba ya chakula wakati wa jua, hukusanya chakula chake wakati wa mavuno. Ewe mvivu, utalala hadi lini? Utaondoka lini katika usingizi wako? Bado kulala kidogo, kusinzia kidogo, bado kukunja mikono upate usingizi. Hivyo umaskini wako huja kama mnyang'anyi, na uhitaji wako kama mtu mwenye silaha. Nataka kurudia kusoma andiko hili katika Biblia Habari Njema Kiswahili cha kisasa, Mithali sura ya 6 na aya ile ya 6 hadi aya ya 11. Maandiko yanasema: ewe mvivu, hebu ukamchungulie sisimizi. Fikiria namna yake ya kuishi ukapate hekima. Sisimizi hana kiongozi, ofisa wala mtawala, lakini hujiwekea chakula wakati wa kiangazi. Hujikusanyia akiba wakati wa mavuno. Ewe mvivu, utalala hapo mpaka lini? Utaamka lini katika usingizi wako? Wasema acha nilale kidogo tu, acha nisinzie kidogo, niache nikunje mikono nipumzike kidogo. Wakati huo umasikini utakuvamia kama mnyang'anyi, ufukara utakufuata kama jambazi. Maandiko matakatifu yanatoa mfano wa mdudu mdogo sana, ambaye hata ubongo wake ni mdogo kabisa, lakini anafanya kazi kwa bidii bila ya kuwa na usimamizi. Unajua kuna watu wengine ambao asipoambiwa na kiongozi wake wa kazi kitu cha kufanya, atafanya kidogo sana. Kuna watu wengine ambao kiongozi wa kazi akisafiri au asipokuwepo eneo la kazi, unaweza kuwakuta nao wanachelewa kazini, unaweza kuwakuta nao wanatafuta muda wa kutoroka, utawakuta nao akienda kunywa chai hiyo saa tatu anakaa huko muda wa saa nzima na kunywa chai. Nataka nikwambie, hii dunia ya sasa hivi sio dunia ya kusimama na kusubiri kuwa na mtu wa kukusimamia. Sasa utafanyaje kama we ni mjasiriamali huna kiongozi? Yaani utafanyaje kama wewe unasubiri mtu fulani akuambie kitu cha kufanya? Unajua, ndio maana yule manager rasilimali watu, human resources officer, yaani ukifika eneo la kazi au kiongozi wako wa kazi anakupa job description, yaani majukumu yako, kazi imekwisha. Yaani hata huna haja ya mtu kukusimamia kazi, wewe mwenyewe unaweka mikakati yako ya miaka mitano. Hiyo idara ambayo umepewa kuisimamia, miaka mitano baadaye unataka iwe wapi? Unaweka mikakati ya mwaka mmoja baadaye unataka iwe wapi? Unaweka mikakati yako ya juma hili, ya kwamba ninapoanza juma hili ninataka kuanzia Jumatatu hadi Ijumaa niwe nimefanya nini? Na ndio maana kuna kitu kinaitwa diary. Yaani unapoingia kazini una orodha ya mambo ya kufanya siku hiyo. Yaani huhitaji kiongozi akuambie kitu cha kufanya. Wewe mwenyewe unaorodhesha kufuatana na majukumu yangu. Mimi kama mhasibu, mimi kama kiongozi fulani katika shirika hili ninatakiwa kufanya nini siku hii ya leo? Unajua kuna viongozi wengine ambao sio wafuatiliaji, hakufuatilii. Sasa ukiwa na kiongozi ambaye sio mfuatiliaji na wewe mwenyewe unahitaji kufanya kazi kwa usimamizi, hiyo kampuni itaenda wapi? Unajua kuna viongozi wengine ambao nao ni wazembe. Yuko tu pale, yeye kazi yake ni kwenda safari za nje, yuko tu pale anaripoti na mradi anapokea mshahara wake, afuatilii majukumu ya kazi yanafanyikaje. Unafanyaje kazi katika mazingira ambayo huna kiongozi anayefuatilia? Nataka nikwambie rafiki yangu, katika dunia ya sasa hivi, dunia ambayo imekuwa ni kijiji, dunia ambayo imekuwa ni ndogo sana, dunia ambayo kuna watu wanaokuja kutoka mataifa mengine. Kuna mtu mmoja nilimsikia siku moja akizungumza habari ya ofisi moja pale Arusha, ofisi moja ya kimataifa. Anasema ya kwamba amewaona wamejaa wa Kenya, watu wa Uganda, watu wa kutoka mataifa mengine. Anasema anashangaa, yani Arusha, ofisi ambayo ningetegemea kuwaona Watanzania wengi, ninashangaa kuwaona watu wa mataifa mengine. Nataka nikwambie, yani kuna ofisi ambazo watu hawakupi kazi kwa sababu wewe ni Mtanzania. Wanakupa kazi kwa sababu unaweza. Yani swala sio uzawa, swala ni kwamba hii kazi unaiweza. Kwa sababu hii kazi ni ya kimataifa. Hii kazi inafanywa kwa weledi wa hali ya juu. Wateja wetu tunaowahudumia hapa ni watu wa viwango vya juu. Unaweza. Sio swala la kuonyesha kwamba una degree, umesoma, una masters. swala unaletwa kwenye interview, na kabla ya interview unapewa siku kadhaa za kuonyesha unaweza. Je, unaweza ukafanya kazi bila kuwa na mtu wa kukusimamia kazi? Na bado mwisho wa siku unapokabidhi taarifa yako ya mwisho wa mwaka unaonyesha umeleta tofauti? Nakumbuka nilikuwa nasoma gazeti moja la mwenyekiti wa bodi fulani ambaye alikuwa anakabidhi kazi baada ya miaka mitatu ya utumishi. Na nilipokuwa nasoma kisa cha huyu mwenyekiti wa bodi, wakawa naonyesha kwamba alipoingia katika bodi hii kampuni mapato yake kwa mwaka yalikuwa kiasi hiki cha fedha, na alipoondoka alikuwa ameinua mapato ya fedha ya kampuni hii kwa kiasi hiki. Unajua leo hii watu wanahitaji, wewe umeingia katika kampuni hii, umeleta tofauti gani? Hii idara ulipokuwa unaingia, utendaji wake wa kazi ulikuwa wapi? Uwepo wako umeleta tofauti gani? Swala sio kuonyesha kwamba na vyeti, mimi na PhD, mimi na masters, mimi nimesoma nimetoka kwenye State University. Swala na kuna sehemu zingine za kazi leo hawaangalii vyeti, kwa sababu kuna vyeti vingine ni feki. Mtu alikuwa huko shuleni, chuoni, anahonga wakufunzi wake pale, anakuja na A zake, anakuja na first class, lakini kazi hawezi. Kuna makampuni mengine hawaangalii vyeti, wanaangalia kipaji, wanaangalia uwezo wa kuleta tofauti. Je, ukipewa kazi unaweza ukaleta tofauti bila haja ya kuwa na mtu wa kukusimamia? Watu wanaangalia, wewe ni mtangazaji, umepewa kipindi hiki, na kuna makampuni ambayo yanasimamia vyombo vya habari. Je, ni vipindi gani ambavyo vinapendwa zaidi? Wewe umepewa kipindi hiki. Je, tangu umepewa kipindi hiki, ni advertisers wangapi? Ni kwa Kiswahili tunawahitaji. Ni makampuni mangapi ambayo yanaweza kuja kudhamini kipindi hiki kwa sababu wewe unatangaza katika kipindi hiki? Unaweza kuleta tofauti gani ukiingia katika kampuni yetu? Unaweza kuleta tofauti gani ukifanya kazi na shirika hili? Ninataka nikwambie rafiki yangu mpendwa, wewe ni mtu wa pekee. Na kwa kitendo cha wewe kusikiliza kipindi hiki, haya mambo ninayoyaongea, kuna watu wengine ambayo wanaweza wasiyasikilize. Lakini kwa wewe kukifuatilia kipindi hiki na kukisikiliza, inaonyesha kwamba wewe ni mtu makini katika maisha. Wewe ni mtu ambaye unakusudia kuleta tofauti katika maisha yako. Na nataka nikwambie ya kwamba kwa neema ya Yesu unaweza. Kwa neema ya Yesu unaweza ukaleta tofauti katika maisha. Na nataka nikwambie ya kwamba mimi ninajaribu kukutabiria ya kwamba miaka mitano kutoka sasa hivi, wewe hutakuwa hapa ulipo leo. Yani, ninajaribu kukuangalia kwa msaada wa Mwenyezi Mungu, miaka mitano kutoka sasa hivi hautakuwa hapa ulipo. Ninakuona ukifanya vitu vizuri sana. Ninakuona ukifanya mambo makubwa hata bila kuhitaji kupewa motisha au kusimamiwa na mtu yeyote yule. Kitaaluma, ninakuona miaka mitano toka sasa hivi ukiwa umepiga hatua zaidi. Leo hii kama una diploma, miaka mitano inayokuja ninakuona ukiwa una shahada yako mwenyewe. Haijalishi umeipata kutoka chuo kikuu huria au umeipata kutoka wapi, lakini ninakuona miaka mitano inayokuja ukiwa umepiga hatua fulani katika maisha. Leo hii ninakuona ukiwa hapo ulipo, lakini miaka mitano inayokuja ninakuona ukiwa umepiga hatua nyingine tofauti na ulipo leo. Na nataka nikwambie leo hii, inawezekana mahali ulipo hauko mahali mbali sana, lakini miaka mitano inayokuja ninakuona hata katika kazi yako ukiwa umepiga hatua nyingine kubwa na bora zaidi. Nataka nikwambie kwa neema ya Yesu, miaka michache inayokuja ninakuona ukiwa umepiga hatua kubwa za kimaendeleo. Maandiko matakatifu katika kile kitabu cha Yohana sura ile ya 15 na kuanzia ile aya ya kwanza hadi aya ya 8. Yohana mtakatifu sura ile ya 15 kuanzia mstari wa kwanza hadi wa 8, Bwana Yesu anasema, mimi ndimi mzabibu wa kweli na Baba yangu ndiye mkulima. Kila tawi ndani yangu lisilozaa huliondoa, na kila tawi lizaalo hulisafisha ili lizidi kuzaa. Ninyi mmekwisha kuwa safi kwa sababu ya lile neno nililowaambia. Kaeni ndani yangu nami ndani yenu, kama vile tawi lisivyoweza kuzaa peke yake lisipokuwa ndani ya mzabibu, kadhalika nanyi hamwezi msipokaa ndani yangu. Mimi ni mzabibu na ninyi ni matawi. Akae ndani yangu nami ndani yake, huyo uzaa sana, maana pasipo mimi ninyi hamwezi kufanya neno lolote. Mtu asipokaa ndani yangu utupa nje kama tawi na kunyauka, watu hukusanya na kuyatupa motoni yakateketea. Ninyi mkikaa ndani yangu na maneno yangu yakikaa ndani yenu, ombeni lolote nanyi mtatendewa. Hivyo hutukuzwa Baba yangu kwa vile mzaavyo sana, nanyi mtakuwa wanafunzi wangu. Bwana Yesu anajilinganisha kama mzabibu wa kweli, yeye kama shina, na wewe na mimi tunalinganishwa kama matawi. Ikiwa wewe na mimi kama matawi tutajiunganisha na shina, tutajiunganisha na Yesu Kristo, ni hakika ya kwamba tutazaa matunda mengi. Tutakuwa ni watu wenye manufaa. Ninataka kupendekeza kwako rafiki yangu mpendwa, jiunganishe pamoja na Yesu Kristo, na yeye atakufanya uwe ni tawi lenye kuzaa matunda mengi, uwe ni tawi lenye majani mengi ambalo watu wanaweza wakakaa chini yake, na unatengeneza kivuli kizuri. Wale watu ambao wanatabika na jua kali wakija chini yako wanakuta kivuli kizuri na matunda mazuri ambayo unayazaa, kwa sababu wewe umeunganishwa na shina la mzabibu wa kweli ambao ni Yesu Kristo. Ninataka kupendekeza kwako rafiki yangu mpendwa, kubali kumchagua Yesu aweze kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Kubali kujiunganisha na Yesu, na Yesu akiwa pamoja na wewe utazaa sana. Nataka nikukumbushe rafiki yangu mpendwa, wewe ni mtu wa pekee, na kwa kumtegemea Yesu unaweza kuleta tofauti duniani. Unaweza kuwa baraka katika dunia. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, na pendo la Mungu Baba, na ushirika wa Roho Mtakatifu viwe pamoja nawe, na neema ya Yesu Kristo iambatane pamoja nawe. Asante kwa kunisikiliza.
Ine hatu elewi, kwa nini shida, oh shida zatu pata. Hasa tuona apo wengi ne wetu wakisawi bila shida. Siku moja tu tutafunuliwa. kuwa siku moja tu tutaelewa furahindu huku mtaza meye siku moja tu tutaelewa machio mengi oh yaki tujia magonjwa shida na huzuni hata kifo hata kifo kikika mibia sio
tuta ele wa.